Дами и господа, добре дошли в неделното издание на Лигата на джентълмените. Добре дошли, джентълмени, в ден, в който струва ми се, че за пореден път можем да си говорим за величието на английската игра. Бях си подготвил реч. Не много дълга, по-емоционална. Когато седнах пред компютъра и пуснах камерата, реших, че не си струва. Защото тази игра е велика по много причини. Аз ще ви изтъкна три от тях. Първата е, че парадоксът е толкова голям, че когато в един ултрадраматичен двубой, какъвто е този между Манчестър Юнайтед и Ковентри в полуфинала в FA Cup, победителя всъщност е губещия в матча. Това е нещо, което е изключително значимо. Втората причина. Когато загубилия, всъщност е победителя в матча. Да, вие ще кажете, ама няма да се върнат пак на Уембли за финала Ковентри, какво като той си говори, че били победители. Не победители са, защото понякога числовото измерение на тези голове няма значение. В тази игра, величието на тази игра не са головете и победите, макар че и това го има. Винаги го имало, винаги ще го има. Всъщност, величието е в това да останеш в историята. Този полуфинал остава категорично в историята. Макар че нямах много време, мисля, че има един друг полуфинал между Мидълсбро и Честърфилд, който стигна до преигравания, защото тогава не се играеха така мачовете. На мен лично ми се струва, че това е двубой, който ще остане в историята. И третата причина е вярата ми, че феновете и в България, и в света са по-различни. Ще цитирам едно мнение на един човек, когато аз не познавам лично. Следвам го в социалната мрежа X. Профила му е Class of 92. И той е написал следното. Единственият по-голям тумор от ВАР в съвременния футбол е корупцията в FIFA. Нечовешки жестоко е да отмениш този гол в 119-та минута за 5 см засада. Ковентри заслужаваха всичко на Уембли днес и даже мен ме боли, че загубих. Става дума за привърженик на Манчестър Юнайтед, и то от много години, вероятно, защото мненията му са доста изчистени от безмислици. Обикновено са, има и крайни. Но вижте, когато привържениците на Манчестър Юнайтед осъзнават, че Ковентри е бил победителя, на мен това ми е достатъчно за днешния ден. Защото тази игра всъщност възпитава. Възпитава хора, които могат да мислят. За които победата не е всичко на този свят. За мен това е достатъчно. И ми харесва безкрайно много. Да, ще кажа и някакви неща за мачовете, за развоя, за тактика. Но първо исках да поговоря за това. За всичко останало, само след секунди. Ами добре, да кажем някои думи за матча на Man United и Ковентри. Започвам с това, че когато имаш и очакваш да имаш солидно предимство на терена, може би двойката централни защитници Хари Магуари и Каземиро са чудесен избор, защото могат да направляват играта с подавания. Man United поведоха с 3-0, всичко изглеждаше сякаш приключило. Всъщност, това е най-явното доказателство за това къде е най-големия проблем на Ерик Тен Хаг. Знам, че мнозина следващите минути ще ме питат, ама той не си ли е подал оставката вече и така нататък. Вижте, проблема в днешния двубой за Манчестър Юнайтед беше, че не можаха да контролират събитията на терена. Вкараха си головете, но това не беше контрол. Това беше индивидуална класа. Нямаше го контрола. И това е нещо, което се случва през целия сезон. Защото индивидуалната класа на футболистите на червените дяволи я има. Много хора казват, футболистите са слаби. Не са слаби. Но когато не ги възпитаваш, защото това да търсиш контрола върху двобоя е нещо, което наистина е трудно да се направи и има нужда от, как се казва, има нужда от доста усилия, доста работа. Има нужда дори от грешки. Но аз не виждам Манчестър Юнайтед да се опитва да контролира мачовете при 3-0 дори. Те продължават да играят по същия начин, по който играха при 0-0, така играха при 1-0, при 2-0, при 3-0. Съжалявам, това не е нивото на Манчестър Юнайтед. Това не е топ отбор. Да, сигурно има хиляди обяснения защо това е така, но това просто не е нормално. И изведнъж Ковентри намери някакви сили в себе си. Сили, които може би са абсолютно необясними, сили, които може би са плод на... и на случайност. Без никакво съмнение и на случайност. Но изравниха. И когато стигаш до 120-та минута, да не говорим, че при 3-3 ти имаш 30 минути, в състава ти са на терена почти всички опитни играчи и ти не можеш да си вземеш матча срещу един отбор, който е едно ниво под тебе в йерархията на английския футбол. Това е в повече вече. Наистина е в повече. Другото нещо, което ще кажа е, че когато в 120-та минута те спаси VAR с 5 см засада, това вече е губеща кауза. Защото Ман Юнайтед отива на финала на Уембли, но отива като губещ отбор. Ерик Тен Хаг влиза във всеки следващ матч като губещ треньор. Защото това не е нормално. Съжалявам, но не е нормално. Аз съм от хората, които винаги са търсили позитивното, но това просто не може да продължава. Това е агония. Да, вероятно обяснение много, но това просто не е нормално. И в същото време е един великолепен Ковентри. Един отбор, който ако внимателно проследите историята на Ковентри и начина по който Ковентри в, така, в времето се развиваше, ще видите, че те бяха поставени не до стената. Те бяха пред тотален срив като клуб. Слава Богу, от известно време, може би година или година и нещо, имат собственик, който е бил фен на Ковентри от дете. Човек, който има много ясна идея как да развива Ковентри. Това, което се вижда в момента е, че Ковентри върви напред. Магията в днешния ден стигна до там, че дори при дуспите Ковентри поведе в резултата, само за да изпие горчивата чаша до края. Онази чаша, която се помни винаги. И на всичкото отгоре капитана трябваше да изпусне дуспата, с която всъщност Ковентри загуби. И да, Ковентри загуби. И всъщност печели повече от всичко останало. Защото тези хора ще започнат следващия сезон, вярвайки, че абсолютно всичко е възможно. Щом на Уембли можеш да изравниш от 0-3 до 3-3, значи абсолютно всичко е възможно. За мен този матч е доказателство именно за това, че когато печелиш, може да губиш много, може да си загубил всъщност страшно много. И обратно, когато губиш, може да си спечелил много. Това не може да го разбереш веднага. Окей, този матч може би е изключение, сега може да направим този извод. Но по принцип не можеш да знаеш дали е така в футбола. Така че това му е хубавото на тази игра. Завърна се магията. Окей, знам, всички се смеят на това магията на FA Cup, защото се използва под път и над път, но за днешния ден е ужасно подходящо. Наистина. Нова тема. Ливърпул. Ливърпул спечели матч срещу Фулъм. Благодарение на някои, би ги нарекал дори индивидуални изяви в определени моменти. Хареса ми това, че Ливърпул беше малко по-търпелив от друг път. Знаете, че обикновено Ливърпул засипва вратата на противника с страшно много удари. Сега това го нямаше. Не знам дали това се дължи на някаква промяна от страна на Клоп. Дали играчите, които бяха на терена, не го направиха, дали е било целенасочено. Трябва да го видим. Аз не искам да правя изводи от един матч. Но онова, което винаги сме гледали в Ливърпул, онова засипване буквално на вратата на противника с удари, 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 сега го нямаше. И изстрелите, които Ливърпул създаде, защото те са общо 14, 12 са за Фулъм, т.е. разликата никак не е голяма, но Ливърпул имаше 50% успеваемост в точността на изстрелите. Гола на Гравенберг е много явно доказателство за това колко е важно в някакъв момент наистина да разиграеш топката търпеливо. Не, под търпеливо нямам предвид дълго. а да намериш точния момент, в който да я подадеш в зоната и тя да бъде вкарана. И другото, Жота. Жота е много важен за Ливърпул. Жота е, може да бъде по-важен от Салах дори в много моменти. И вярвам, че това ще се потвърди и в бъдеще време. Фулъм също се представи сравнително добре, просто не им достигна нещо друго, нещо по-различно в матча. Може би в края на сезона и амбицията в Котиджърс не е на чак толкова значимо ниво. Да отделим внимание на успехите на Вила и на Евертън, само че преди това пускам възможността вие да пишете мнения, въпроси и така нататък. Вече може да го направите, за да можем след това да докараме до един час време нашата неделна среща. Да започна с Евертън. Карамелите в днешния ден, първо в моите очи, те започнаха много плахо матча. Изключително плахо. Мога да кажа дори и неуверено. Някъде чак около 15-та минута се видяха първите белези за някаква форма на разиграване на топката. Преди това имаше няколко центрирания в наказателното поле, които бяха откровенно казано слаби, откровенно казано неточни, откровенно казано стихийни дори. Но постепенно Евертън заигра много подредено. Първият гол на Идриса Ганагей дойде след типична комбинация за Евертън. Дълга топка, борба за втора топка, удар. Това е нещо, което Шон Дайш обича да в отбора му да прави. И това, че примерно Идриса Ганагей преди този момент на вкарването на втория гол имаше 100 удара във Висшата лига извън наказателното поле в 20 периода за Евертън, от които само 2 гола, също е доказателство за много други неща, за начина по който всичко се случва в отбора. Трудно, доста трудно. Добър матч на Пикфорд. Трябва да го отличим, защото предния път беше кошмарен в двубоя си. Добавям и това, че второто по време беше сравнително стабилно за Евертън. Nottingham Forest беше едно разочарование в днешния ден, защото опита да се наложи тази много нова, различна роля на Рейна днес не сработи. Просто Рейна и Гибс Уайт искат топката в една и съща зона, дублират се, имаше моменти, в които в атаките на Nottingham Forest двамата искаха топката буквално на едно и също място. Бяха на по 3-4 метра един от друг. Така няма как да се получи каквато и да е динамика в играта. Когато Еланга влезе на мястото на Рейна, не мога да кажа, че имаше някаква драстична промяна, но въпреки всичко и нещата изглеждаха по-добре сякаш в тия моменти. Какво друго да кажа? За мен пресата на Nottingham Forest беше кошмарна. Много пространство между линиите, което оставяха. Евертън не се възползва по никакъв начин от това. По никакъв начин. А може би трябваше да го направи. Астън Вила обаче. Сега, при Астън Вила има нещо, което поне мен ме учуди. Това обаче не се случва за първи път. Бирмингамци започнаха с явната идея да накарат Борнемут да дойде в тяхната половина, да ги издърпат в тяхното наказателно поле, да започнат да разиграват топката и да имат повече пространство в другата половина. Това сме го виждали от Астън Вила много пъти. Само че още в първите минути се видя, че сега, аз си признавам, че гледах едновременно два мача на Евертън Nottingham Forest и на Астън Вила Борнемут в началото. Опитвах се да гледам всичко, трудно беше. Но това, което видях от Астън Вила е, че те продължаваха да настояват на този тип на игра, а Борнемут се чувстваше ужасно комфортно, когато отиде високо по терена и започне да пресира. В момента, в който хората на Унай Емери направиха така, че да изнесат играта по-напред, дори с малко по-дълги подавания от страна на Емилиано Мартинес, с изритване на топката, просто да не правят така, че нарочно да карат Борнемут да дойде в тяхното наказателно поле, играта на Вила тръгна. И тогава вече се видя, че имат скорост, имат добро разиграване на топката. Аз бих казал, че Морган Роджерс е момче, което ще те първа ще прави много сериозно впечатление. На мен без никакво съмнение ми допада изключително много. Той е на 21 години с страхотни качества отново. Може да играе на няколко различни позиции, дано да продължи да се развива, защото английския футбол има нужда от такъв тип играчи. Сега, ако сравним Морган Роджерс с Кол Палмър, вероятно ще изглежда пресилено и ще е така. Но качествата са подобни. Може би не са развити по такъв начин, може би не е чак такъв талант, но качествата са подобни. И това се видя. Колкото до Борнемут, да, когато пресират, са много силни, без никакво съмнение. Когато успеят да държат играта в противниковата половина също, накараш ли ги обаче, разкъсаш ли линиите им, са много уязвими. Антони Ирола вероятно ще трябва да развива отбора те първа, обаче вижте, за първи негов сезон във Висшата лига, това, че Борнемут е, дори нека да кажа, безкрайно далеч от зоната на изпадащите, защото Борнемут е с 42 точки, това е майсторско постижение в моите очи. Да, защитата има нужда от подобрение и вероятно това ще се случи в някакъв момент. Но ще станете първа. Не знам дали Суланки ще могат да го задържат, защото и днес за мен той беше впечатляващ. От другата страна Оли Уоткинс не вкара гол, но пък имаше две асистенции, два добре изработени гола от него в този двубой. И какво остана? За какво не говорих? За какво? За Кристал Палас. Кристал Палас прегази West Ham United след многото мачове на чуковете и в Европа и по принцип липсата на ротация от страна на Дейвид Мойс. Това не беше сякаш толкова голяма изненада. Обаче, ако погледнете, аз съм гледал, признавам си, репортаж само около 5-6 минутки от този мач. Но ролята на Еберечи Езе, на Майкъл Олисе, на Жан-Филип Матета е страхотна. Да не говорим, че включването на Адам Уортън, на Даниел Муниос, всичко това постепенно прави Палас различен отбор. Оливер Гласнер ще докаже според мен себе си като менеджер, който до година, имам предвид не до година, имам предвид следващия сезон, може би ще заведе Палас още по-нагоре в подреждането, в класирането, ще ги направи по-интересни, може би аз виждам едни 10 до 12 точки повече от настоящото им положение, т.е. ако този сезон Палас завършат с 40 и запазят отбора си, биха могли да качат границата от 50, но аз не мисля, че ще успеят да задържат отбора си, защото и Майкъл Олисе, и Еберечи Езе може би ще бъдат продадени. Просто парите, които ще бъдат дадени за тях, няма начин да не накарат Палас да продава. Така си мисля. Не знам. Има един двубой, който е останал без достатъчно голямо внимание, според мен, в по-вашето съзнание. Той обаче от Championship. Между Blackburn Rovers и Sheffield Wednesday. Аз гледах едно по време, първото от матча. Има обаче един автогол на вратаря на Blackburn, който ви съветвам да погледнете. Той е в 64-та минута на двубоя. С него, ако не се лъжа, резултат става 1-3. Но начинът, по който вървеше този двубой, подсказа, че Шефилд Уенсди имат реален шанс дори да оцелеят. Защото в момента клуб от калибъра на Уенсди е над чертата. Под нея са Бирмингам, Хъдърсфилд и Ротърхъм. Един много голям урок ще бъде за Бирмингам този сезон, за техните собственици. И те на никото един клуб в Англия не пожелавам това, което се случи на Бирмингам сега. Но върнете се назад през сезона и вижте на кое място беше Бирмингам, когато уволниха менеджер, за да назначат Уейн Руни. Уважавам Уейн Руни, харесвам Уейн Руни и така нататък. Когато направиш една смяна, абсолютно изкуствено, просто си заслужаваш съдбата след това. Така че и Championship днес даде от себе си. Защото матча между Blackburn и Sheffield Wednesday беше тотална изненада. Blackburn е с 49 точки на 3 над зоната на изпадащите при оставащи 2 матча. Между 19-я Blackburn и 22-я Birmingham, това са 4 отбора, всички те са в рамките на 3 точки. Ще бъде любопитно. със сигурност ще бъде изключително любопитно. И сега стигам до въпросите. Много силно се надявам да има някакво разнообразие в тях, но да, ще видим за какво става дума. Добре, започвам. Ивайло Русев, играят ли по-добре Ливърпул без Салах и Дарвин Нунес и защо напоследък намаляха ударите в техните двубой? Това с ударите е много важен въпрос. Аз много пъти съм говорил за това, че Клоп има навик и екипа му, не само той и екипа му, имат един математически подход. Когато имаш играчи, които могат да стрелят, ти ги караш да стрелят много, защото знаеш, че при тяхното качество на ударите ти ще вкараш голове. Това напоследък не се случва и сякаш модела започва да се сменя. Пак ще кажа, ще го повторя, ще го потретя. Не мога да съм категоричен дали това е така, но е интересно да се проследи в следващите мачове на Ливърпул. Абрам Андреев, някои играчи от Ман Юнайтед заслужаваха да им бъдат свалени тениските след такъв двубой. Това е пълна подигравка с емблемата и клуба. А за Ерик Тен аут, каквото и да кажем, ще му е твърде малко. Незаслужена победа. Не мисля, че има нужда да се коментира това мнение. Аз единственото нещо, което ще кажа е следното. Независимо от това колко сте разочаровани от любимия си отбор или от играчите си, това със свалянето на тениските, лично аз ви съветвам да не го превръщате в норма. Защото отношението към футболистите на отбора в трудни моменти е белег за много неща. Само казвам като мнение, лично мнение. Според мен е време Ливърпул да се раздели с Салах. Тотално изчерпан и предвидим, пречи. Без него Ливърпул си взимаше мачовете, когато се върна пълен срив. Поздрави. Интересно мнение също. Ще бъде любопитно да видим нататък до къде ще стигнат нещата. Атанас Шопов. Здравейте и добър вечер, господин Борисов. Въпрос номер едно. Интересно ми е мнението ви за играта на Каземиро като централен защитник. Според мен се справи на ниво поне през първите 60-70 минути. Каземиро не е централен защитник и Каземиро не може да играе централен защитник, освен в такива мачове, в които се очаква Манчестър Юнайтед да владее топката повече. Само че дори в този двубой, в който трябваше Ман Юнайтед да владее топката повече и те го направиха, имаше моменти, в които се виждаше, че при Каземиро нещата не вървят достатъчно добре като централен защитник. На мен не ми хареса като централен защитник, признавам си. Емил Димитров, поклон пред Ковентри и FA Cup, който е изненадан от днешния развой, значи просто не познава добре Юнайтед. На подобни драми се нагледахме цял сезон. Мен единствено ме шокира победителят при дуспите. Окей? Стефан Михайлов, като фен се отвъртих от представянето на Ман Юнайтед за пореден път днес. Липсва каквато и да е координация и психика в отбора. Лидерите липсваха отново. Играчите са сърдити и не поемат никаква отговорност. Мартин Митов, добър вечер. Смятате ли, че Трент е най-добрият изпълнител на пряк свободен удар в висшата лига? Също мисля, че Ливърпул играе много добре в атака с Гакпо отляво и Диас отдясно. Не сме гледали толкова много пъти Гакпо и Диас в тази конфигурация. Пропускате Жота, според мен. За мен Жота е добър, е много важен лакмус в цялата работа. Че Трент е уникален изпълнител на преки свободни удари, уникален е. Единственият, който така мога да се сетя и все още ми струва, че той има предимство пред Трент Александър-Арнолд, е Уорд Праус от Уест Хем. Просто е уникален. Наистина е уникален. В интерес на истината. Иван Михайлов, добър вечер. Все още ли смяташ Ерик Тен Хаг за по-добър треньор от Солскияр? Да. Като треньор, не като психолог. Като треньор го смятам за по-добър от Солскияр. Между другото, сега се налага да защитавам Тен Хаг, при положение, че аз бях човек, който защитаваше Солскияр. Малко странна позиция за мен. Миро Георгиев, за първи път два поредни финала за FA Cup с едни и същи отбори от сезон 84-85. Да. Какво мислите за Доку? Според мен това момче промени Сити. Не съм убеден, че промени Сити. Смятам, че Доку има изключително интересни качества, без никакво съмнение, но вярвам, че той е малко по-различен като човек. Поздравление за доброто присъствие в предаването по нова телевизия. Мислиш ли, че Арсенал ще спечелят всички мачове до края, а сезона и това достатъчно ли ще бъде за титла? Първо, предаването, в което участвах по нова телевизия, е наистина страхотно и интересно, позитивно, което на мен ми пасва много. Другата неделя има също издание. Следете за какво става дума, на мен ми е интересно. Аз също ще се опитам в социалните канали на Лигата на джентълмените да го популяризирам, но трябва да взема от организаторите всичко, което те са направили, за да не си правя експерименти все пак. Така. Ако не си видял какво постна официалния акаунт на Форест в Twitter, не съм го видял, но не ми пречи много бързичко да го видя. Nottingham Forest. Ето го официалния канал на Forest. Че три дуспи... Да. Акаунта на Forest гласи следното. Три изключително лоши решения. Три дуспи, които не са дадени за Forest. Между другото, аз съм съгласен с две от тях. Съм абсолютно съгласен. Знаете, че избягвам да коментирам дуспи по принцип. Аз не обичам много-много да говоря за съдите, но дуспите за Форест ги имаше на две от тях. Две от тях мога да кажа, че ги имаше с сигурност. Но наистина това мнение в този твит на Nottingham Forest е... падна отгоре. Е зловещ на моменти. Йордан Йорданов... чакайте, не отговорих май на... да, ето го. Колкото до... тук май не казах за Арсенал. Не мога да предвидя никаквото идея за Арсенал, не ме карайте да го предвиждам. Абсолютно е излишно в тия моменти да го правя. Така, само да кажа нещо за съдейството. Нямам... Както се казва, всеки има своя тема в футбола. Аз нямам проблем да коментирам съдейството, но ми е скучно. Не го намирам за интересно. Просто не го намирам интересно. Йордан Йорданов. Какво мисли за ситуацията вчера за играта с ръка на Грилиш? Дори не го разгледаха, днес се дава дуспа дори в продължението на матча. Така, вчера ситуацията на Грилиш беше разгледана. Не знам къде сте гледали матча. Ситуацията на Грилиш беше разгледана и беше решено, че не е дуспа. Какво мисля аз за ситуацията? Ще си го спеста. За мен... това са моменти, в които спокойно може да се даде дуспа. Защо съдиите не са го направили, ще разберем в някой друг живот, вероятно. Павел Пенев. Поне последния мач на Тен Хаг за Юнайтед ще е финал за FA Cup. Добре, това е хубаво. Като мнение. Хубаво, добро чувство за хумор също така. Иван Ангелов. Срам. Фен съм на Юнайтед от 95-та и никога не съм се чувствал така. Това не е нормално. В един мач с Евертън, Сас смени Руни при 4 на 2 и загуби сезона. Днес видях подобна смяна. Ужас. Много неща могат да се кажат за днесния мач на Юнайтед. За коя смяна говорите, ще ми е много интересно само да ми кажете, но хубаво. В тия моменти. Щото аз смяна виждам с Гарначо и Антони при 0 на 3. Ако говорите за нея, не съм сигурен, че тя е причината. Дарко Стоичков. Измъчена победа за Юнайтед. Браво за Ковентри. Единственото, което ме издразни в целия матч, беше след като Фернандес кара дуспата и се зяжеше с вратаря. Това е смешно поведение на един капитан, срамно. Вие не знаете обаче какво е казал вратаря преди това. Така е. Ние не знаем пълната история. 242 души ни гледат в момента в предаването. Беше грешка, че Салах не бе продаден миналото лято и ти трябва да го признаеш, тъй като колкото и да съм повтарял, че вече не е същия играч, ти все опорстваш, че Салах е величествен, незаменим едва ли не. Бихте ли върнали моите думи за възможността Салах да бъде продаден и пак да си говорим? Аз бях човек, който казваше, че Ливърпул трябва да вземе парите за Салах. Аз съм човек, който казва, че и казва и ще казва, че Салах е страхотен футболист. Салах е изключителен талант. Изключителен футболист. Но Ливърпул трябваше да му вземе парите. Между двете неща няма нищо общо за мен. Те просто трябваше да му вземат парите тогава. Но, може би, Клоп е искал Салах да е заедно с него в последния му сезон. Мисля, че има право на каквото реши Клоп. Свилен Велков, поне можем да бием дуспи. Честно казано съм изумен как през този сезон Юнайтед и Тенхак все им връзва по някакъв начин, все някак печелят. Особено в FA Cup матча с Ливърпул си припомнете, сега този двубой. Големият проблем, знаете ли, имаше преди доста години в моя живот, като млад футболист, имаше стари футболисти, които ми казваха следния лав. Те казаха, момче, да знаеш, че за един сезон всеки отбор има една кофа късмет. Просто е кога ще я ползва. Защото в един момент свършва. Поздрави от Палермо, Боби и приятели. Как би оценил играта на Нотингам и според теб къде се къса липса играта им? Липсата на играч, който да търси пространства, няма сякаш. Могат ли според теб да оцелят? Могат да оцелят. За мен опитите на Нуно Санто да прави нещо различно са хубави. Аз съм за да ги има. Въпрос е да си даде сметка, че това, което пробва в днешния ден специално и в предишния матч на Форест, може би няма да сработи по най-добрия възможен начин, защото Джовани Рейне и Гипс Уайт са един и същ човек. Те искат топката по един и същи начин, в едни и същи зони. Не знам, може пък да ги научи да играят, но е различно и трудно. Според мен там за момента има някакъв проблем. От друга страна, Нуно Санто търси нещо различно за Форест, за да ги извади от това състояние, в което са. Е, добре, сега това или е Груев, или Родри е по-добри играч. Какво очаквате аз да кажа? Че или е Груев е по-добри играч? Няма как да стане. Сега не го разбирам. Както и да е. Зидан в Юнайтед слухове ли са или какво мисли за него като промяна в игра, стратегия и менталитет? Много бих се изненадал, ако това е истина. За мен, новия менеджер на Ман Юнайтед се казва Грем Потър. Костадин Здочинов. Забелязахте ли в мача на Арсенал как Йоден някакси пестеше сили, нямаше тази много силна преса на отбора? Но пък доста умно изигран матч и страхотен контрол. Надявам се и срещу Челси да е така. За мен е много интересно, например, това, че Арсенал, ако Арсенал пресираше бурно Увърхемптън, щеше да има проблеми. Просто Увърхемптън трябва да ги извадиш от тяхната половина, за да има пространство. И въпреки това Арсенал не беше изключително убедителен. Второто по време го изиграха много добре. Но първото имаха доста пропуски. Искам да поздравя човек, който беше гост в студиото на Диема Спорт. Изключителен човек, много еродиран, интелигентен, просто уникално. Наистина съм много впечатлен, иначе радвам се за Ливърпул. Да призная, нямам идея кой е бил в студиото на Диема. Ако ме изчакате, и да проверя кой е бил в студиото на Диема около този матч на Ливърпул. Избера. Мони, да. Мони е не от вчера фен на Ливърпул, не от вчера участва в нашите предавания, така че да. Факт. Борислав Качанов. Добър вечер на всички. Поздравления за момчета на Ковентри. Още един пример колко велика игра е футбола. Абсолютно е така. Милко Буров. Каква за Бога е разликата между положението на Бисака и това на Грилиш? Иначе поздравление за Ковентри, фен на Ман Юнайтед. Веднага ви давам пример. Това, което всички вие грешите генерално, е, че вие смятате, че в футбола две подобни ситуации, двама различни съдии ще ги свират по един и същи начин. Хора, това никога няма да стане. Това никога няма да се случи. И цял живот ще си задаваме един и същи въпрос. Просто свикнете. двама различни съдии да им пуснете една и съща ситуация, могат да имат различно мнение. Какво остава за две различни ситуации? Иначе съм съгласен, ситуациите са много подобни, за да не кажа почти еднакви. С изключение на това колко голям беше контакта на топката с ръката. Но това е най-големият проблем. Вие искате нещо, което никога няма да се случи. И не ми вярвате, че никога няма да се случи. Искате съдиите да отсъждат подобни ситуации по един и същи начин. Аз искам вечен мир, човешко равенство, да няма гладни по света. Вероятността всяко едно от тия неща да се случат е еднаква за мен. Недялко Неделчев. Добър вечер, Боби. Какво се промени през второто по време, че Ливърпул не даде дори минимален шанс през второто по време? Не блестяха с нещо, но контролираха мача за първи път според мен през второто по време. Ливърпул за мен второто по време спря да пресира бурно. Много беше интересно. Аз в моите си записки, сега още, че на камерата няма как да го покажа, не знам дали няма, чакайте да видя. Ето така изглежда листа ми, когато няма как да го покажа, да. Първа точка на Фулъм, под Фулъм, първата точка, която съм написал, е излизане от преса. Убеден съм, че щом аз мога да имам идеята, че най-важното нещо за Фулъм е как ще излезат от пресата, вероятно и на Марко Силва му е дошло на къла. И Фулъм се бяха подготвили да излизат от тая преса. Те излизаха добре от пресата. Въпросът е, че през второто по време Ливърпул не ги пресираше, съответно те няма как да излизат от тая преса. Имах чувство, че там имаше леко, не би го нарекал объркване, но беше малко по-различно и малко по-сложно това, което те правеха. Наистина. Сега поглеждам колко въпроси имам още, баяса, отивам и спирам задаването на въпроси до тук, за да мога да отговоря на повечето, ако не и на почти всички. Йоан Кичуков. Според теб Ливърпул има ли шанс за титлата? Според мен има, защото Ман Сити и Арсенал имат гостуване на Тотнам. Ама защо гледате програмата, не мога да разбера. Ливърпул в момента има равни точки с първия Арсенал и една точка пред Ман Сити. Окей, Ман Сити има мач по-малко. Ама, що да няма шанс за титлата? И защо програмата да е причината Ливърпул да има шанс за титлата? Не знам, мисля си, че ние малко мислим по-български за някои неща в Висшата лига. Ангел Николов. За първи път не съм толкова радостен на победа на любимия ми Юнайтед. Между другото, не знам дали сте гледали интервюто на Хари Магуайер и на Бруно Фернандес след матча, но репортера на ITV се опита по всякакъв начин да ги накара да се усмихнат. Никакъв шанс. Беше ужасно. Опита ли печели точки на Гласнер? Видяхме какво се случи с Виера. Но той пък нямаше толкова опит. Решени ли са Палас вече да не се стряскат от негативни резултати и да оставят назначения да работи? Ще видим. Сега, първо Гласнер е по-опитен от Виера със сигурност. Това е важно. Разбиранията му са доста позитивни, което също е от значение. Така че ще видим. Понякога съдбата на един треньор се решава от него, от самия него, от това, което прави. Атанас Шопов, според вас какъв е шанс Ерик Тенхак да остане, ако Юнайтед победят Сити на финала? Никакъв. Ако Манчестър Юнайтед се отнася към Ерик Тенхак на базата на един резултат, това е много голяма грешка. Много голяма грешка. Юлиан Ценков. Жалко е, че двамата ни най-добри нападатели са леви крила. Радвам се за Гравенберг, но има на къде да върви. А иначе Ковентри могат само единствено да се гордеят с представянето си. Съгласен съм за Ковентри, със сигурност. Теодор Загоров. Добър вечер, Боби. Битката за титлата ще се реши буквално от физическото състояние на трите коня. Честно казано, очаквам 87 точки да стигнат за титлата този сезон. Дано Тенхак получи нов 10 годишен договор. Теодор не е фен на Теодор, не е фен на Ман Юнайтед. Христо Георгиев. Здравей, Боби, поздрави. На какво се дължи тази симпъл игра на Антони и защо изобщо бе взет на Олд Трафорд? Всеки негов пас е назад към защита, няма го влизането навътре, пасове към нападателя. Не мога да кажа. Първо ме питате какъв е смисъл, защо изобщо беше взет. Не знам за какво беше взет. Не знам и защо бяха платени тия пари за него. Когато има толкова много необясними... Вижте, в работата на всеки един клуб е нормално да има един, два или три въпроса, които да бъдат необясними. Това е най-нормалното нещо. Но когато имам твърде много неща, които са необясними, както е в Man United, тогава не мога да дам обяснение на това. Ивайло Русев, какви са аргументите да бъде или да не бъде отсъдена дуспа за Челси през изминалия ден? И имаше ли дуспа за Форест след игра с ръка на играч на Евертън? За мен имаше две спъвания на футболисти на Евертън. Особено първото спъване срещу Рейна беше много силна дуспа, която трябваше вие, Яр, да види. За Челси. Аз не казвам, че съм съгласен с това. Тоест, не казвам, това, което сега ще кажа, е опит да обясня какво се случва в съдийството в Англия. Уточнявам. Не казвам, че съм съгласен с това. Не казвам, че го приемам. Не казвам, че е мое мнение. Обяснявам какво мисля за това, което се случва с съдийството в Англия. А именно, за мен лично в съдейството в Англия Хауърд Уеб се опитва да направи така, че да има минимално влияние на VAR върху играта, като отговорността се носи главно от съдията на терен. Ако арбитъра на терен е видял докосването на топката до ръката на Грилиш, според мен VAR не може да му промени мнението. Според сегашните идеи за ръководене на футбола. Не казвам, че това трябва да бъде така, не ме разбирайте погрешно. Опитвам се да обясня защо не беше отсъдена дуспа. Опитвам се да обясня защо днес беше отсъдена дуспата срещу Man United. Защото съдията реши, че е дуспа. Александър Михайлов, този мач олицетворява абсолютно цялата кариера на Ерик Тен Хаг в Ман Юнайтед. Възможно ли евентуален спечелен финал да го остави за още един сезон? Не вярвам. Не вярвам. Защо не започват Доку? Не мога да си го обясня. Не разбирам Джак. Защо не се пробва да премине през един-двама защитници? Доку побърква този сезон всеки човек на десния бек. Не забравяйте, че когато Доку влезе като резерва, крайните защитници срещу него са поуморени вече от непрекъснато тичане и движение. Това не е без значение. Не казвам, че само това е причината, докато е страхотен играч наистина. Иван Ангелов, въпрос 2. Дори при 0 на 3 ми беше ясно, че Ковентри ще обърне матча. Юнайтед не знаеха как да играят при прибран отбор срещу тях. Трябваше да загубим. Показателно е, че никой не изрази радост. Така е. Нотингам натискат PG Mall. Карагър каза, че това поведение на фен е това, че каза, че това поведение на фен в пъп. На 28-ми ще излязат на живот и смърт срещу Сити, като Сити ще играят и с Брайтън 3 дни по-рано. Тук ще е интересно. Миро Георгиев. Възможно. Не мисля, че Форест натискат PGMO. Не забравяйте, че човек, който работи като консултант в Форест, е човек, който се бори за власт в съдийската комисия. Адски много ми хареса играта на този нов Ливърпул от преди смените. Играта вървеше без напрежение, крайно време е да се дават повече шансове на Гакпо и Гравенберг. Жота е с класи над Салах и това се вижда. Добре, така да бъде. Иван Илиев. Здравейте, господин Борисов. Забелязвам, че Сити май нямат план Б. Ако матч се развие като с Реал или Арсенал, не могат да направят нищо срещу 11 в защита. Окей, имат класа и измъкват победата, но имат проблем. Може. Да нямат план Б, не знам. Може би е твърде крайно, като мнение. Костадин Зочинов. Доста ми хареса влизането на Партей, защото имаше доста свобода за Райс. Сака ми се струва, че е доста изтощен, също така се надявам Жезус да навлезе в добра форма. Уайт за пореден много силен матч, браво. А сега си представете, ако Партей бе здрав през целия сезон. Какво щеше да се случи? Така е. Имаше... Влизането на партия в центъра винаги дава нещо различно на Арсенал. Димитър Павлов, Кристал Палас може би си намери най-вече наистина добър треньор. Имах един познат, Рой Ходжсън му беше треньор в Швейцария и ми разказа, че тренировката му била много странна, никаква тактика. Възможно е, не мога да кажа, не съм тренирал при Рой Ходжсън, приемам мнението ви на доверие. Иван Калаксазов, ти какво би желал от нападателя като функция, ако си треньор? От кой нападател? Или от нападателя по принцип? Ако говорим за нападателя по принцип, много неща мога да кажа, мога да изброя, но за мен при нападателя е много важно да може да играе с гръб към вратата, да има добър демараж, да има страхотни тези 10 метра спринт и завършващото му докосване да е добро. Аз ме описах Холанд, току-що. Де да знам. Дамян Илиев. Имам три въпроса. Какво не стигна за победа на Ковентри? Имаше ли дуспа между Сити и Челси? Имаше ли поне една дуспа от три положения и поне жълт картон на Янг в матч? Сега за жълт и картон на Янг вече може да спорим. Аз казах за две от положенията за мен са дуспа за Форест. Лично мнение. Две от положенията, не три. За дуспата на Сити и Челси, хайде да се изразя така. Ако аз съм съдия, за мен това е дуспа. Но това е ако аз съм съдия. Аврам Андреев, поздравление за прогнозата за гол на Мактомини. Ще е изключително важно това лято Ман Юнайтед да намерят подходящ партньор на Коби Мейно в центъра. Какъв тип играч би си паснал с него? Добър играч. Коби Мейно може да си пасне с всеки добър играч. Георги Стоянов, най-после Ливърпул изигра един добър матч. Така е. Освен това, аз би го нарекал, освен добър, би го нарекал и стабилен като матч. Иван Киров, смятам, че Тен Хаг трябва задължително да бъде уволнен още утре. Аз смятам, че няма нужда да се бърза. Аз смятам, че в Ман Юнайтед имат да взимат важни решения. Виждам, че ги взимат. Оправят структурата на клуба. Няма нужда да се правят излишни бързи действия. Красимир Динков, сякаш при неуспехи с игровия план, Артета няма никакъв план Б, освен да смени играчите, но стила на игра сякаш се запазва. Визирам втория матч с Байерн и матча с Вила. Споделяш ли подобно мнение? Аз мисля, че трябва да направите много сериозна разлика между стила на игра в първия матч с Байерн и опита да игра втория матч с Байерн. Почти нищо общо нямат. Между другото, имам доста спорове с приятели. Дори с Милен съм спорил по този въпрос. Защо треньорите нямат план Б? Защото почти никой от големите треньори няма план Б. Всъщност идеята е, че те нямат нужда от такъв план Б. Те имат ясна идея какво искат отбора им да играе и карат футболистите си да играят по този начин. Това е. Не може да е, както се казва, няма как да е нещо различно от това. Христо Георгиев, предния път критикувах Унана, но днес ни измъкна. Факт. Димитър Кънчев, какво смяташ за недоволството на Гвардиола към програмата и финала срещу Челси в събота след изиграните 120 минути в Шампионската лига? Според мен умората оказа влияние на матча и Пепе прав да недоволство. А какво да направим? Да направим програмата така, че както иска Пеп. Ами има още 19 треньора във Висшата лига. Как да угодим на всички? Освен това, аз не мога да разбера това с програмата. Ма тая програма е така вече 20 години, бе, хора. Пеп Гвардиола, ако не му харесва програмата, никой не го беше карал да идва в Сити. Никой. Нали дойде? Подписал е договор, взима някаква дребна сума като заплата. Разбирам го чудесно, ама програмата е така от 20 години. Митака Йорданов. Искам да те питам за съдийските прояви на Майкъл Оливър. Дали този съдия има нещо свързано с Сити? Свири мачовете с Ливърпул, Сити, Арсенал, Сити, Челси, Сити. Помниш ли някой от спорните положения? Майкъл Оливър е болен фен на Нюкасъл Юнайтед. Това е публична тайна, така че не го свързвайте с Сити. Владимир Манов, не му ли писа на Тен Хаг от спечелени мачове да стават такива порази? Нямам думи просто. Има го и това. Какво все не достига до сега през годините на Ливърпул за титла? Доста сезони бяха на ръба да я спечелят, но все нещо не достига. А тази година отиват нещата към голова разлика. Ми... Не знам какво не им достига. Що трябва нещо да, им, да не им достига? Да не им достига? Не им достига... Аз едната година казах какво не им достига. Винаги ще го твърдя. Имаше един матч с Ман Юнайтед на Олд Трафорд, в който първото по време Ман Юнайтед имаха 4 контузии. Един от тях беше Алексис Санчес тогава. И Клоп второто по време не ги натисна да си вземе матча, задоволи се с Хикс. И това му костваше титлата. Тогава убеден съм в това. Някакви такива неща, може би, ако не достигат. Дамиан Илиев. И също, как би коментирал ситуацията след матча Сити и Челси? Тяго силно реве, а Мадуеки се хилеше зад него. Това са вече индивидуалности. Всеки по различен начин приема мачовете. Понякога това е и защитен механизъм. Това е. Георги Василев. Добър вечер, джентълмени. Поздравление за Ковентри, но да държиш Рашфорд и Бруно е недопустимо. Форсан и Амат имат енергия за подпирането на Сити друг път, но вече започва да става очевидно. Поздрави. Димитър Павлов. Ливърпул скоро ще му трябва да обяви треньор. Според вас не трябва ли да е някой от немските треньори, който навсякъде вече показва, че са едни от най-добрите, или да рискуват с португалеца от Спортинг? Не знам, Ливърпул трябва да си... Ливърпул трябва да си намерят треньор, който да им пасва на стратегията. Значи, последният човек, който би се занимавал с коментари на съдии, съм аз. Някакси няма да го направя. Илян Папанчев. Боби, Артета не копира ли поведението на Пеп с облекалнята? Струва ми се малко неподготвен тактически. Кой? Артета? Значи, Артета има много трески за дяване. Аз мога един ден да седна да ги изборя. Но тактически е изключително добре подготвен. Изключително добре подготвен. На топ ниво е тактически. От това, което аз виждам. Илко Петаков. Невероятен палас. Жалко, че сезона не започва сега. Щяха да са доста интересни докъде могат да стигнат. Ще видим. Сезона до година е по-хубав. Тогава ще започнем от начало и имайте предвид, че Гласнер ще първо ще си е познал отбора сега, а след това ще има време за подготовка. Големият му проблем. Не знам дали е вере, че Езе и Олисе ще бъдат негови футболисти. Just Classic. Здравей, Боби, какъв ще бъде следващия трик на Пеп Гвардиола? Възможно ли е да изненада с абсолютно нов модел на игра, например, лонгбол и дефанзивно? Поздравление за Ковентри. Това не го вярвам. Може би Гвардиола ще измисли нещо ново, може би това ще бъде много различно, може би ще бъде нещо, което не сме виждали, наистина, но дефанзивно не вярвам да е. Честно. Виждаш ли спад във формата на Сака и Мартинели? Според мен Артета усети, че в позицията на Сака няма резервен вариант, което го накара да пуска и Мартинели от тази страна. Колко успешно би било според теб? Ми не знам, Мартинели не е много... На мен проблема ми с Мартинели е, че той не е гъвкав и не е тактически много грамотен, което ми идва в някаква степен като проблем. И именно поради тази причина смятам, че в някакъв момент Мартинели ще излезе от този състав. Просто ще излезе от този състав. Аз не смятам, че формата на Сака е паднала. В никакъв случай. Смятам обаче, че Йодегор не съумява да намери баланса на позицията си и отива твърде близо до Букайо Сака. И по този начин го затварят. Светослав Ценков. На какво смятате, че се дължат краха на английските отбори в евротурнирите? Аз не мога да разбера защо от две седмици всички говорят за краха само на английските отбори. Колко испански отбора има на полуфинал, колко английски отбора има на полуфинал. За мен има една тенденция, тя е много важна. Това, че испанските и английските отбори имат проблем в Европа, ме кара да мисля, че позиционния футбол има проблем. Защото Испания и Англия са най-сериозните, най-сериозните представители на всичко това. Боби, защо все по-често си извън студията и коментирането на мачове? За нас ти си най-добри и без теб дербитите не са същите, казвам го сериозно и без ирония. Първо, не всички мислят така. Второ, питайте защо аз не коментирам в телевизията, не мен. Има много хора, които смятат, че моят начин на коментиране не е добър. Те си имат специални групи във Facebook, достатъчно шумни са и кой знае, може и на това да се дължи факта, че не коментирам много. Има и друга причина, разбира се. Но аз коментирам два мача на седмица, които ми бъдат дадени. Не съм на позиция да правя каквото идея и така нататък. И честно казано, не се изсърдя. Ако трябва да бъда максимално честен, мачовете са ми окей на мен. Но ако вас ви интересува, трябва да питате в каналите на Диема. Пламен Генчев. Унана получи два картона днес. Един с свърдоното време, един през дуспит. Това означава ли, че е наказан за финала? Сега, аз видях и двата картона. Има нещо в правилата, има нещо в правилата за втория жълт картон, но съм го оставил утре да питам някои от съдиите, които са ми познати. Но има нещо различно в правилото, да ви кажа. Сега, този картон на Унана, при дуспите конкретно, може би по друг начин се гледа. Това трябва да го проверя. Не съм наясно, признавам се. Не ми се беше случвало всичко това. Ами, добре, до тук с така темите, за които говорихме в предаването, близо час отново, май малко рано спрях въпросите, ще си направя извода по този въпрос, така че какво да ви пожелая? Да ви пожелая приятна седмица. Тази седмица има изобилие от футбол, така че почти всеки ден ще има епизод. Утре ще наблегна на... Мисля, че утре да ми е време да направя някой друг шортс клип. С няколко различни теми. И след това всеки ден ще има епизод. Как точно ще бъдат епизодите? Не знам. Всеки ден ще се опитам да има епизод с сигурност. Иначе, за да заключим, в днешната неделна вечер над 800 души са ни гледали, така че това е един добър резултат. 224 в момента ни гледат. Разделяме се с пожелания наистина за хубава седмица от мен. Довиждане!